პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა ჭედლიძეა. დღეს 21 აპრილია, 4 შაბათი. ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ბიოსოფლის მეურნეობაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რატომ არის ბიომეურნეობა უფრო ეფექტური ვიდრე ტრადიციული მეურნეობა და რა პერსპექტივები არსებობს დღეს რეგიონში მის გასავითარებლად? აი ამ თემაზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვით USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე.
მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
USAID-ი მთელ საქართველოში მუშაობს, რათა დაეხმაროს მოსახლეობას გამოიმუშაონ ის უნარჩვევები, რომლებიც მათ საკუთარი მეურნეობების განვითარებაში და ხარისხიანი მოსავლის მიღებაში გამოადგებათ. და დღეს, როგორც უკვე დავაანონსეთ, გადავწყვიტეთ, რომ ვისაუბროთ ბიოსოფლის მეურნეობაზე და ჩვენი რეგიონის ფერმერებს საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია რეკომენდაციები და რჩევები მივაწოდოთ და ამის გამო გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს გადაცემაში მოგვეწვიეთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი.
მით უმეტეს, რომ ბიოპროდუქტებზე მოთხოვნები მსოფლიოში დღიდან დღემდე იზრდება და ცხადია, ძალიან დიდი სურვილი არსებობს იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც ხელმისაწვდომი იყოს ეს პროდუქტები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მართლაც კარგი თემა გაქვთ შერჩეული სასაუბროთ. ეს არის ისეთი თემა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა საერთაშორისო მასშტაბით და განსაკუთრებით შეიძლება იყოს საინტერესო ჩვენი რეგიონის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის.
და მაინც ალბათ თავდაპირველად დავიწყოთ განმარტებით. რა არის მაინც ბიომეურნეობა?
განმარტება, მე ვფიქრობ, აუცილებელია და ამ კუთხით ძალიან ბევრია სამუშაო თვითონ ცნობიერების ამაღლებასთან მიმართებაში და ასევე ზოგადად განათლება რო შეიქმნას გარკვეული საინფორმაციო სივრცე, რომელიც მიცემს ფერმერს, რომ რა არის ბიომეურნეობა. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ფერმერს ჩვენ ვესაუბრებით ბიომეურნეობაზე, არის ორი კატეგორია ადამიანების. ერთი, რომელსაც ძალიან ეშინია ამ საქმის, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ გონია, რომ ეს არის რაღაცა მიუღწეველი სივრცე და თემა და საკითხი, და მეორე კატეგორია, რომელსაც გონია, რომ ის, რომელიც ეწევა კონსერვაციულ, ანუ ტრადიციულ სოფლის მეურნეობას და ტრადიციულ წარმოებას, არის ბიომეურნეობა. ეს ასე არ არის. ბიომეურნეობა გულისხმობს იმას, რომ მას აქვს თავისი სტანდარტები, თავისი წესები და აქვს მთელი რიგი, როგორც დავუშვათ, სამეურნეო წარმოების მიმართულებები, ასევე ბიუროკრატიული მხარე, ანუ სერტიფიცირების მხარე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიომეურნეობაში, ბიოწარმოებაში ადამიანებმა არ უნდა გამოიყენონ ის აკრძალული ნაერთები, ნივთიერებები, ეს იქნება პესტიციდები თუ აგროქიმიკატები, რომელიც არის მითითებული კონკრეტულ ჩამონათვალში. და შესაბამისად ეს უნდა გრძელდებოდეს რამოდენიმე სამეურნეო წლის განმავლობაში და შემდგომ უკვე მას სერტიფიცირებელი ორგანოს მიერ, როდესაც მოხდება ადგილის სიღრმისეული კვლევა, მას ენიჭება სერტიფიკატი და უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი წარმოება არის ბიო. ბიომეურნეობაში პესტიციდებიდან, ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებელია მხოლოდ ბორდოს ნარევის გამოყენება. ანუ ბორდოს შემცველი, ეს არის სპილენძი, აღიარებულია, რომ მას არ მოაქვს ზიანი, ვთქვათ, იმ მასშტაბით და ის არ არის ის ნივთიერება, რომელმაც შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს აი ამ კუთხით სერტიფიცირების ნაწილში. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი სხვა პესტიციდებისგან, სხვა აგროქიმიკატებისგან და აქედან გამომდინარე ფერმერმა შეიძლება თქვას, რომ ეს არ არის რთული პროცესი, მაგრამ ამასთანავე არის საყურადსაღებო და მიზანმიმართულად ეტაპობრივად უნდა იმუშაოს იქეთკენ, რომ მივიდეს ბიომეურნეობამდე ყველაფერი. ანუ მარტივად რო ეხლა უთხრათ ფერმერებს და არ დააბნიოთ, ბიომეურნეობა არის ის, რომ ჯერ უნდა დავრეგისტრირდეთ, დავუშვათ. კავკას ერთი არის ასერტი მასერტიფიცირებელი ორგანიზაცია, მერე უნდა წამოვიღოთ იქედან მთელი რიგი ინსტრუქციებისა და ამ ინსტრუქციების მიხედვით 3 წლის განმავლობაში თუ 2 წელზე იქნება ეს გადანაწილებული, უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ საბოლოო ჯამში გამოგვეცეს სერტიფიკატი და ვიყოთ სერტიფიცირებული ბიომეურნეობა.
ეს ეტაპები აშენებთ ხოლმე ფერმერებს?
ყველაზე მეტად ზუსტად ეგ არის აშინებთ ის, რომ მათ გონიათ, რომ არის რაღაც ისეთი გამოწვეული, რომელიც არის შეუსრულებელი. ანუ ორი კატეგორია, როდესაც თქვი, ერთი ნაწილია, რომელიც ძალიან ფრთხილობს და ეშინია, როგორც წესი არიან ჩვენი ფერმერები ტრადიციულ წესებზე ძალიან დამოკიდებული. ვიცით, რომ ზოგადად სოფლიოში ფერმერი ყველა ასეთია ჩვენთან განსაკუთრებით და ის ფიქრობს, რომ ამას ის ვერ მოახერხებს. ძალიან აი ფუნდამენტალურად არის ჩაბღაუჭებული ამ იდეაზე, რომ გამორიცხულია მან შეძლოს და მოახერხოს თქვათ ბიოს სტანდარტის მიღება. და მეორე ნაწილია, რომელსაც რატომღაც ძალიან მარტივად წარმოუდგენია, რომ რაღაც სამეურნეო ოპერაციებს რო აკეთებს საოჯახო მეურნეობაში, ეს არის ბიო და პრობლემა არ არის და რო კითხო დაგიმტკიცებს, რომ ეს არის ბიომეურნეობა. ანუ ასე არის ჯგუფი გაყოფილი, სადღაც 90%-ამდე ადამიანებს, რომელიც ფიქრობს, რომ ვერ მოახერხებს ამ სერტიფიცირებას და ძალიან ეშინია იმ ბიუროკრატიული მექანიზმებით, რაც ჩვენ თქვით, და აქვს ინფორმაციული ვაკუუმი ბიომეურნეობის მცნებასთან დაკავშირებით ზოგადად, და მეორე არის ის 10%, რომელსაც გონია, რომ ძალიან მარტივად რასაც აწარმოებს, ის არის ბიოპროდუქცია.
თქვენ საუბრობთ, რომ გარკვეული ვადებია საჭირო იმისთვის, რომ ბიოსერტიფიკატი მიიღოს, მაგრამ დასაწყისი რა არის მაინც ყოველივე ამის, როდესაც აი წარმოვიდგინოთ, რომ არის ფერმერი, რომელიც ახლა იწყებს ამ საქმიანობას და გადაწყვიტა, რომ მისი საქმიანობა უშუალოდ დაიწყოს ბიომეურნეობით.
გასაგებია.
რა ეტაპები, რა სტადიები უნდა გაიაროს, ვიდრე სერტიფიკატამდე მივა? თუ პირიქით სერტიფიკატით უნდა დაიწყოს და შემდეგ სხვა აღონისძიებები განახორციელოს?
დღევანდელ მოცემულობაში, როგორც ახლა დარგის სპეციალისტი, რასაც ხედავ, არის ერთი ნაკლოვანი მხარე, ის რომ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ მუნიციპალიტეტებში, ნაკლებად არიან თვითონ აღჭურვილი იმ ინფორმაციით, თუ რა პროცედურებია საჭირო, რომ ადამიანმა ბიომეურნეობა აწარმოოს და ბიოწარმოებაში ჩაერთოს. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ხელისუფლებას და სახელმწიფოს აქ სერიოზულად სამუშაო, რომ საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურებმა, ექსტენსიის სამსახურებმა თავიანთ სამოქმედო გეგმაში ბიომეურნეობების სერტიფიცირების და ზოგადად ბიოწარმოების შესახებ ინფორმაცია ჩადონ და შემდგომ უკვე ეს გავრცელება დაიწყონ ფერმერებთან მიმართებაში. ეხლა დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას. პირველი რაც უნდა გააკეთოს ფერმერმა, მან უნდა მოიძიოს, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, რომ კონკრეტულად რა პროცედურებია საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ბიომეურნეობის შექმნისაკენ. ამ ინფორმაციის მოძიების შემდგომ ეს ფერმერი ქართულ რეალობაში აუცილებლად მივა ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანასთან, თუ ამ პროცედურებს ასეთნაირად გავყვებით, თქვათ. შემდგომ უკვე აუცილებლად მივა იქამდე, რომ ელკანას ყავს რამდენიმე ექსპერტი, ინსტრუქტორი ამ მიმართულებით, და ზოგადად ქვეყანაში ამ ასოციაციის გარდა მოქმედებს ასევე ერთ-ერთი მასერტიფიცირებელი, ერთადერთი მასერტიფიცირებელი ორგანო, კავკასერტი. უკვე კავკასერტთან, როდესაც მივა, კავკასერტის სპეციალისტების მიერ, ნუ გააჩნია, ეს იქნება ერთწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოება, მრავალწლიანი ხეხილოვანი, ვაზი თუ სხვადასხვა კულტურები, იმის მიხედვით გადაწყდება კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალზე რამდენჯერ უნდა განხორციელდეს ინსპექტირება. ეს ინსპექტირება არის ფინანსურად აუცილებლად ანაზღაურებადი და ფერმერის გადასახდელი იქნება. და შესაბამისად, როდესაც ამ პროცედურებს დაიწყებს, უკვე კავკასერტთან კომუნიკაციით დაიწყებს, თქვათ, მოქმედებებს იმ მიმართულებით და მეურნეობის მართვას იმ მიმართულებით, რომ მივიდეს სერტიფიცირებამდე. ანუ რა ხდება ახლა? მე ვარ ფერმერი, წარმოიდგინეთ, ვარ დაინტერესებული, რომ შევქნა ბიომეურნეობა, მოვიძიე ინფორმაცია, ამ წუთას არავინ არ მოდის და არ მეუბნება, მე თვითონ უნდა მოვიძიო ეს ინფორმაცია, მოვიძიე ინფორმაცია, აღმოვაჩინე, რომ არის მასერტიფიცირებელი ქვეყანაში კავკასერტი, შემდგომ უკვე მივდივარ კავკასერტთან, მეუბნები, წერ განაცხადს, განაცხადის შევსებაც არის, თუ არ ვწდები, მცირე ანაზღაურებადი მომსახურეობა. Reunebi ჩემი მეურნეობის შესახებ მახასიათებლებს ვაწვდი გეოგრაფიული არეალის შესახებ ინფორმაციას, სადვარ რას ვაწარმოებ, რამდენს ვაწარმოებ, ირგვლივ რამე საზღვრება, როგორია სიტუაცია ზოგადად. ამის შემდგომ უკვე მასერტიფიცირებელი, ანუ კავკასერთის ექსპერტი ჩამოდის, ადგილზე სწავლობს ვითარებას და მიდის და მე მაწვდის კონკრეტულ რეკომენდაციას.
აი, ვითარების შესწავლაში რა იგულისხმება? ბატონო მამუკა, სწავლობს იმას, თუ ესა თუ ის პროდუქტი, რომლის წარმოებასაც აპირებს ფერმერი, რამდენად მომგებიანი იქნება იმ არეალისთვის, რა არეალზეც არის საუბარი, თუ ამოწმებს უბრალოდ იმ ფაქტებს, რაც
არეალს რა ღირებულებები აქვს იმისთვის, რომ მიიღო და უშუალოდ ბიოპროდუქტი.
კი, გასაგებია, კითხვა არის გასაგები. ისინი უფრო კონცენტრირებული არიან და ყურადღებას აქცევენ არა ვთქვათ რამდენად მომგებიანია ბიომეურნეობა, არამედ უშუალოდ რა დამჭირდება მე ვთქვათ რომ ბიომეურნეობა მოვაწყო. მათი რეკომენდაცია თავიდან ბოლომდე და ინსპექტირებაც ემსახურება აი ამ დეტალებს, რომ შეისწავლონ რას ვაწარმოებ, როგორ ვაწარმოებ, რა პირობებით, რა მაქვს გამოყენებული, რამდენიმე ანალიზით შეიძლება აიღონ ირგვლივ გარემოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამის შემდგომ ისინი შექმნიან დოკუმენტს კონკრეტულად აი ამ მეურნეობაზე მორგებულს და მიგზავნიან იმ სამოქმედო გეგმას, რომლითაც უნდა ვიმოქმედო უკვე მე. და შემდგომ უკვე ყოველწლიურად წელიწადში შეიძლება ორჯერ გეგმიური ინსპექტირება განხორციელდება, თუ რაიმე ეჭვი შეეპარა მას სერტიფიცირებულ, შეიძლება არაგეგმიური ინსპექტირებაც განხორციელდეს. და ამის მიხედვით უკვე იწყება პროცედურა ბიომეურნეობასთან მიმართებაში და ბიომეურნეობაზე გადასვლასთან მიმართებაში. და როდესაც საბოლოო ჯამში დავუშვათ სამწლიან ციკლზე თუ დაიგეგმა ეს ყველაფერი და სამი წელი ფერმერი პირნათლად მიყვება კავკასერთის ანუ მასერტიფიცირებელის რეკომენდაციებს, შემდგომ მესამე წლის თავზე უკვე დამატებით საბოლოო სიღრმისეული კვლევა ტარდება და აი ამ კვლევის შედეგების საფუძველზე ენიჭება ამ კონკრეტულ მეურნეს ბიომეურნეობის სტატუსი ან არ ენიჭება ამის მიხედვით. ანუ ეს პროცედურები საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ, დღეს საუბრობ და რთულად გეჩვენება ადამიანს, ხო? არის ძალიან რთული პირველ ეტაპზე და ძალიან რთულია აჭარაში ისეთი მეურნეობები მოძებნო ადამიანები, რომლებიც კომერციულად იქნებიან იმ დონეზე ძლიერი, რომ აი ამ სერტიფიცირებაში, ინსპექტირებაში, სამი წლის განმავლობაში შეძლოს და ინდივიდუალურად ფული იხადოს. ამიტომ არის რომ შესაძლებელია აქ ვიფიქროთ იმაზე, რომ მოხდეს ვთქვათ სტიმულირება ბიოწარმოების მიმართულებით. პირველ ეტაპზე ვთქვათ, რომ მოხდეს საინფორმაციო კამპანია საგანმანათლებლო მუშაობა სერიოზული კუთხით, რომ რას წარმოადგენს ბიომეურნეობა და როგორ უნდა მივიდეთ ბიომეურნეობამდე. და მერე უკვე რაღაც პროგრამის დონეზე, რომ დარეგულირდეს საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის სახელმწიფო ვერ გააკეთებს, ის წარჩინებული მეურნეობები, რომლებიც ყველაზე მეტად აკმაყოფილებენ, თქვათ, ბიოს მიმართულებებს, რომ ხელი შეეწყოთ მათ თანადაფინანსების ნაწილში თუ როგორც იქნება სერტიფიცირებასთან მიმართებაში. ეს საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იმ შედეგებამდე, რომ სამომავლოდ რეგიონის მასშტაბით ბიომწარმოებლების რაოდენობა ან გაჩდეს საერთოდ ახალი, ან გაიზარდოს არსებული ძალიან ცოტა.
და სახელმწიფოს მზაობა ამ შემთხვევაში როგორია? როდესაც საერთაშორისო, ნუ ახლა პანდემიის პირობებში გასაგებია, გარკვეულ სირთულეებთან არის პროდუქტის გატანა უცხოეთში დაკავშირებული, მაგრამ დადგება ალბათ ის პერიოდი, როდესაც ექსპორტზე უფრო მეტი პროდუქტი გავა ადგილობრივი წარმოების და ჩვენს ქვეყანაში წარმოებული ბიოპროდუქტები კონკურენციას გაუწევენ სხვა ქვეყნის პროდუქტებს. და სახელმწიფოს განწყობა ამ შემთხვევაში როგორია იმასთან მართებაში, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, რომ ფერმერს დასჭირდება სახელმწიფოს თანადგომა მთელი რიგი საკითხების მოგვარებაში.
სხვათაშორის უნდა აღვნიშნო, რომ ბოლო დოკუმენტები, რომელიც არის როგორც ეროვნულ დონეზე, ცენტრალური გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, ასევე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დოკუმენტები, სტრატეგიებს გულისხმობ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაში, რამდენიმე თავი და ქვეპუნქტი არის დათმობილი ბიომეურნეობების განვითარებაზე. ახლა რა თქმა უნდა, იქ არ წერია კონკრეტული ღონისძიებები, მაგრამ სასიამოვნოა ის, რომ არის უკვე ფიქრი ამ მიმართულებით დაწყებული. მე ვიცი, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს ერთ-ერთ დონორთან, ეს არის USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, დონორების სერტიფიცირების თანადაფინანსების ნაწილთან დაკავშირებით. ანუ თვითონ USAID-ს აქვს მხარდაჭერა 50%-იანი თანადაფინანსება სერტიფიცირების ნაწილში და ამ კუთხით რაღაც მემორანდუმის დონეზე მიმდინარეობს მუშაობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რაც ძალიან კარგი იქნება და ეს ყველაფერი შეიძლება 2021 წელსვე დაიწყოს. აი ასეთი პირი უჩანს, რო ვთქვათ. მაგრამ მარტო ეს ნაწილი მაინც არ იქნება საკმარისი. პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, არის ის, რომ უნდა შეიქმნას ძალიან სერიოზული დეტალური კვლევა. ანუ სურათი, რომელიც მოგცემს დღეს არსებულ მდგომარეობას აჭარის რომელ მუნიციპალიტეტში რა სტრატეგიული კულტურები არსებობს, სტრატეგიული დარგები სოფლის მეურნეობის, არა მარტო მემცენარეობის კუთხით, არამედ მეცხოველეობაზეც აქვს საუბარი. აქედან უნდა დავინახოთ იმის პოტენციალი, რომ რომელ მუნიციპალიტეტს რა მიმართულებებით აქვს შესაძლებლობები ბიოწარმოების განვითარებასთან დაკავშირებით. როდესაც ჩვენ ამ პოტენციალს ამოვიღებთ და ეს რუკა სურათი მოგცემს იმის შესაძლებლობას, უკვე ვიფიქროთ, რომ რამდენი ბიომეურნეობის შექმნა შეიძლება, ამის მერე უკვე არის სამუშაო იმ კონკრეტულ სივრცეებში ფერმერებთან, აგრომეწარმეებთან საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო კუთხით. და იმათგან, რომელიც წამოვა სათანამშრომლოდ, მე შეიძლება ვთქვათ უკვე თანდათანობით ფინანსურ ნაწილში თუ სხვადასხვა ინსტრუმენტებით კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება და საბოლოო ჯამში ბიოსერტიფიცირებაზე მისვლა. ეხლა ისეთი თემა, აი შესავალშიც აღვნიშნე, რომ ძალიან კარგი თემა გაქვთ შერჩეული სასაუბროთ. ყველამ ვიცით, რომ გადაღებული თემა აჭარაში სოფლის მეურნეობა ძალიან რთულად შეიძლება განვითარდეს, ცირემიწიანი ვართ, ფრაგმენტირებული ვართ. ნუ ყველა მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ ხელთ არსებული, რომ ერთ კვადრატულ მეტრზე მაქსიმალურად შემოსავლიანი გახდეს ჩვენი მეურნის წარმოება. და მაქსიმალურად შემოსავლიანი რო გახდეს, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ბიომეურნეობისა.
ანუ უფრო ეფექტურია.
ხო, რა თქმა უნდა. მე ეხლა ღმერთით პანდემიაც გადაივლის, სულ ხო არ იქნება რა, ვაქცინაციაც დაიწყო და არის დადებითი მოლოდინები. აღდგება ისე ტურიზმი, წარმოიდგინეთ თქვენ, სადღაც შუახევის მუნიციპალიტეტში ფერმერს რო ექნება მისასვლელზე ბიოსერტიფიკატის უზარმაზარი ბანერი გაკრული, რომ აწარმოებს ბიოს. აი როგორი სანახავი იქნება სამთო აგრო ეკოტურიზმისთვის, ეს იქნება ძალიან ისეთი, ანუ
პრეცედენტები ხო არსებობს დღეს და საკმაოდ ისეთია, პოპულარულია მაგალითად ჯარას თაფლი, რომელიც ბიოპროდუქტია. და ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენ მქონდა საუბარი ამაზე, როგორი მოთხოვნადია უბრალოდ ეს არის, რომ წარმოება ჯერჯერობით არ არის იმ დონეზე, რა მოთხოვნაც არსებობს, მაგრამ ეს მოთხოვნა არ არის ადგილობრივ ბაზარზე. და საინტერესოა, როცა საუბრობ ჯანსაღვებაზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ეს ყველაფერი მაინც ასოცირდება იმასთან, რომ ბიოლოგიურად სუბდაპროდუქტები, ანუ ბიოპროდუქტების მოხმარებაზე. ამასთან ასოცირდება და მსოფლიოში ამის მაგალითი არის უამრავი და რომ ეს ინგამაც აღნიშნა, წეღან, რომ მოთხოვნა იზრდება. და აი ფერმერის საშუალებაცა
აქვს თუ უცხოეთში.
ფერმერის მოწადინება ალბათ არ იქნება საკმარისი. არც სახელმწიფოს მზაობა თუ არ იქნება მოთხოვნა თვითონ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი საქართველოში ჯერ ჩვენთანაც უნდა განვითარდეს, ხო, ჩვენც უნდა ვისარგებლოთ ამ სიკეთით, როცა შემდეგ სხვასაც გაუზიაროთ. და დავაგებოვნებინოთ, მაგრამ აი რა ხდება იმ მიმართულებით, რაც არის ყოველთაო სტანდარტი, რა ხდება იმ მიმართულებით, რასაც ქვია გამოცდილების გაზიარება, იმიტომ რომ არის ხომ უკვე აპრობირებული ესეთი სქემები, მექანიზმები და თქვენ თქვით, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც აქვს სტრატეგიულ გეგმაში, მაგრამ არ არის მექანიზმები რაღაც. აი ამისთვის დაუშვათ მუშაობა. მაინც სად არის ყველაზე კარგი შედეგები ამ ხრივ? აი როცა საერთაშორისო გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ, ვისგან შეიძლება კარგი მაგალითი ავიღოთ და რაღაც გამოცდილება გადმოვიტანოთ თუ გავიზიაროთ?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო მიმართულება ესეც, იმიტომ რომ ჩვენ მსოფლიო ტენდენციებსაც უნდა აუწყოთ ფეხი, იმიტომ რომ მარტო შიდა ჩაკეტილ სივრცეში ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ჩვენ ვართ ამ საერთაშორისო თანასაზოგადოების ნაწილი. დღესდღეობით 170 ქვეყანა უკვე აქტიურად ჩართული ბიოწარმოებაში. გასული წლის, უფრო სწორად 2019 წლის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, 97 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქონელი, ანუ ბიოპროდუქცია იქნა წარმოებული მსოფლიოში და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მსოფლიო წარმოების რეკორდიც 2019-ში დამყარდა, როდესაც უკვე 70 მილიონ ჰექტარს მიაღწია მსოფლიო წარმოებამ ბიოპროდუქტებთან მიმართებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნაწილში ჩვენთან ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე ვართ, სადღაც 1400 ჰექტარი გვაქვს 1500-მდე ბიოწარმოებაში ჩართული და 2019 წლის მონაცემებს თუ მოვიშველიებთ, გვაქვს 504 ტონა ბიოპროდუქცია რეალიზებული ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. და სადღაც 1,500,000 ამერიკული დოლარი იქნა შემოსული აი ამ ექსპორტიდან ბიოპროდუქტების. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად ღიაა ჩვენთვის. და ეხლა სხვათაშორის ელკანა აკეთებს ძალიან საინტერესო კვლევას მაღალმთიან აჭარასთან მიმართებაში, წეგან ჩვენ კვლევაზე ვსაუბრობდით. და იქ ძალიან კარგად გამოჩნდება სურათი, თუ რა მიმართულებები შეიძლება იყოს ამ კუთხით საყურადსაღებო. ანუ რა, რომელი დარგები შეიძლება იყოს პრიორიტეტული ბიომეურნეობებთან მიმართებაში. და ეს მოგცემს იმის პირველ ინფორმაციას, პირველად ინფორმაციას, თუ რა განვავითაროთ. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ კი ბატონო, სტრატეგიაში წერია რაღაც კონკრეტული ჩანაწერი, მაგრამ იმ ჩანაწერის უკან მთელი რიგი სამუშაოებია ჩასატარებელი. კვლევები არის, მოსამზადებელი სამუშაოები, სიტუაციის ფლობა, შესწავლა, აღწერა, მერე უკვე დაგეგმვა, თქვათ და ვაწარმოეთ ეს პროდუქცია სატყიდით, ან როგორ ყიდით, გვიღირს თუ არ გვიღირს წარმოება, ეკონომიკური თვალსაზრისით იქნება თუ არა ეს მომგებიან, ეს ყველა საკითხი კარგად უნდა იყოს შესწავლილი, იმიტომ რომ ფერმერს, როდესაც თქვა დაიყოლიებ იმ სამწლიან თუ ხუთწლიან ციკლზე ბიოწარმოებასთან დაკავშირებით, ის თუ არ გავიდა უკეთეს ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, შემდგომ უკვე ძალიან რთული იქნება პროცესების მართვა. ამიტომ არის, რომ თავიდანვე ამ ნაწილში სახელმწიფო უნდა იმუშაოს, ანუ სახელმწიფოს სოფლის მეურნეობის პოლიტიკას, ვინც დღეს ქვეყანაში განსაზღვრავს, იმათმა უნდა იფიქრონ ამ ნაწილზე, ვთქვათ, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ შევქმნათ ბიომეურნეობები, ვაწარმოოთ პროდუქცია, რამდენი პროცენტით გაიზრდება საშუალო ფერმერის შემოსავალი, ვინც მანამდე იყო ჩვეულებრივი ტრადიციული მეთოდებით პროდუქციის წარმოებელი და ეხლა გადავიდა ბიომეურნეობაზე და რა სარგებელს მიიღებს. რომ ეს უნდა იყოს ძალიან რეალისტური ციფრები, რომ როდესაც მივალთ მოსახლეობასთან სასაუბროთ, ჩვენს მეურნეებთან, ხო, დანამდვილებით უნდა შევძლოთ მათ მივაწოდოთ ისეთი სახის ინფორმაცია, რომელიც მათ დააინტერესებს. არა მარტო ვთქვათ, ეს აქ იყოს ისეთი მოტივები, რომ ჯანსაღი პროდუქცია გქონდეს და ჯანსაღი პროდუქცია ვაწარმოოთ, არამედ აქ უნდა იყოს დამატებით ფინანსური შემოსავლის გაზრდა და ეს ეკონომიკური მოტივებიც უნდა ქონდეს. შესაბამისად, თუ ეს მოხდება კარგად და კარგად მოხდება აი ამ ყველაფრის დასაბუთება, შეიძლება ძალიან ბევრი მწარმოებელი დავაინტერესოთ და თანდათანობით აი ამ საქმეში შემოვიყვანოთ. ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა გარდაუქმნათ საქართველოს სოფლის მეურნეობა და მთლიანად ბიოწარმოებაზე გადავიდეთ, ეს ძალიან რთული იქნება, არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ შესავალშიც აღვნიშნეთ, რომ რაღაცა პესტიციდებზე, აგროქიმიკატებზე, წარმოების ინტენსიურ ტექნოლოგიებზე უარის თქვა მოგვიწევს და ბუნებრივია, ეს შეგვიმცირებს საშუალო საექტარო მოსავლიანობას და პროდუქტიულობას რაოდენობრივ ჭრილში. მაგრამ ის, სადაც საუკეთესო ადგილები გვექნება და შესაძლებლობები მარტივად გავაკეთოთ ბიოწარმოება, უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. ეს
მაინც უმთავრესად ფერმერის მოტივაციის გაზრდა, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ფერმერს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღოს განსხვავებული სარგებელი იმისგან, რომ ის ბიოპროდუქტებს აწარმოებს და არა ჩვეულებრივი სტანდარტული მეთოდებით მიღებულ პროდუქტებს. იმიტომ რომ ბაზარზე ისედაც ცნობილია, რომ ბიოპროდუქტები გაცილებით უფრო ძვირი ღირს და შიდა ბაზარზე შესაძლებელია მან ვერ მოახდინოს იმდენი ბიოპროდუქტის რეალიზაცია და იმდენი შემოსავალი მიიღოს, რადაც ჩვეულებრივად ტრადიციული მეურნეობიდან ღებულობდა ხოლმე. შემდეგ საერთაშორისო ბაზარზეც რომ ამბობთ, გასვლას, ესეც ალბათ ყველა ფერმერისთვის ვერ იქნება ალბათ ხელმისაწვდომი, იმასაც თავისი სტანდარტები აქვს, თავისი მოთხოვნები აქვს და ალბათ ისიც თანხებთან იქნება დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, ალბათ ფერმერებთან არის კონკრეტული მუშაობის ჩატარება და მათი მოტივაციის გაზრდა, იმიტომ რომ წამოვიდნენ ამაზე.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მარტო თითო როლა ფერმერი იგივე თავისი ბიოპროდუქტით ვერანაირი წვდომას ვერ განახორციელებს ვერც ერთ ბაზარზე, მას თუ არ ექნა ხელშეწყობა. ანუ ერთი ნაწილი ვთქვათ არის, ასე რომ დავყოთ ახლა საკითხი, ზუსტად აქეთკენ მიდის, რომ პირველი არის საინფორმაციო უზრუნველყოფა და საგანმანათლებლო სიტუაციის შექმნა, რომ კარგად გავიგოთ რა არის ბიომეურნეობა. მეორე უკვე არის, რომ თქვათ, მოვამზადოთ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც უკვე გვიკარნახებს, რომ რამდენი ბიომეურნეობის განვითარების და წარმოების რესურსი გვაქვს და საშუალება რეგიონში და ქვეყანაში. მესამე არის უკვე ბიომეურნეობებში შექმნის მხარდაჭერა, ანუ რომ შეიქმნას და სერტიფიცირებული იქნას ამ ნაწილში მხარდაჭერა და მეოთხე უკვე მივდივართ პროდუქციის რეალიზაციაზე. ანუ პროდუქციის რეალიზაციაც იმ პირველ სამს უკვე ბოლოს უნდა მიებას და ამ ნაწილშიც უკვე მომზადებული უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ გქონდეს საერთაშორისო კონტაქტები, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იგივე ფიბლი, იფაომი არის ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, სადაც უნდა მოხდეს მაქსიმალურად კომუნიკაცია და რეკლამა ჩვენ წარმოებული პროდუქციის. და ეს იქნება განსაზღვრული წერტილი, რომ რეგიონმა და ქვეყანამ დაიმსახუროს ამ მხრივ ინტერესი და რა თქმა უნდა აქ გაცემული სერტიფიკატი ძალიან ისეთი საყურად საღებო საკითხია რა. აი ნახეთ, ჩვენთან გაცემული სერტიფიკატი, ანუ მასერტიფიცირებელი ვინც არის, ის ძალიან დიდ პასუხისგებლობას ღებულობს ამასთანავე. ანუ ის, როდესაც გასცემს სერტიფიკატს და სერტიფიცირებას ახდენს ნებისმიერი მეურნეობის და მისი სერტიფიცირების საშუალებით ქვეყნიდან ხორციელდება გარკვეული პროდუქციის ექსპორტი 504 ტონა ვთქვით ჩვენ, ხო? იქ ადგილზე, როდესაც ჩადის იქაური ინსპექტორები, აუცილებლად დამატებით კვლევებს უკეთებენ ხოლმე და ერთი შეცდომაც რო გაგვეპაროს, ეს ძალიან დიდ დარტყმას მოგვაყენებს ჩვენ საერთაშორისო იმიჯზე. ამიტომ ამ კუთხითაც არის სერიოზულად სამუშაო.
და ყოფილა არის ასეთი მაგალითები?
არ ყოფილა, ნამდვილად არ ყოფილა აქამდე და ეს სისტემა ჯერჯერობით
ეს დამაიმედებელი ფაქტორია.
დამაიმედებელია, ნამდვილად არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან პირიქით დობას იმსახურებს ჩვენი პროდუქტები ამ ნაწილშიც. ზოგადად ეხლა კიდევ ერთხელ რომ მიუბრუნდეთ იმ მას, იმდენად ტრადიციული და კონსერვატიული მეთოდებით მუშაობთ სოფლის მეურნეობასთან, განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში, რომ დიდი წვალებაც, ესე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში არ დაგჭირდება, რომ რაღაც ვიღაცა დავარწმუნოთ, რომ იცი რა ჩვენ. Ну თვითონ იქაური ექსპერტიც რო ჩამოვიდეს და ჩვენი გეოგრაფიული პირობები და მონაცემები შეაფასოს, მანაც მიხვდება, რომ რა ბუნებრიობასთან გვაქვს საქმე. იყო გასულ წლებში ასეთი გამოცდილება, მაშინ ბიომეურნე, ანუ ბიოწარმოების სტატუსით არ გადიოდა, მაგრამ მაგალითად ასეთი ბავშთა საკვების პროდუქტების კომპანია ჰიპი იყო დაინტერესებული შვახევში, ქედისა და შვახევის მუნიციპალიტეტიდან ვაშლის გატანით და მან რამდენიმე ასეული ტონა წაიღო და დიდი ინტერესი ჰქონდა გამოთქმული. შემდგომ ლოჯისტიკურად ვეღარ დალაგდა, ანუ მოხდა რაღაც ლოჯისტიკურ საკითხებში აღრევა და ბუნებრივია ასეთი სერიოზული კომპანია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით მუშაობს და ძალიან ცნობილია ბავშთა კვებაში ჰიპი, ახლა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა. შესაბამისად, ეს სტაბილური მიწოდება აქედან ვერ მოხერხდა და სამწუხაროდ ეს კონტაქტები დაიკარგა და გაწყდა. მაშინ არ იყო, რა თქმა უნდა, ბიოწარმოებაზე აქცენტი, მაგრამ როდესაც ტესტი აიღეს, ანუ ნიმუშები როდესაც აიღეს, კვლევის შედეგებმა ძალიან კარგი სამაგალითო, ესე ვთქვათ, შედეგები დადო ამ ყველაფერმა და ბუნებრივია მათი მხრიდან იყო ძალიან მაღალი ინტერესი გამოხატული.
ყურძენით შეიძლება გახდეს ხომ? ძალიან აქტუალური.
სხვათაშორის ყველა პროდუქცია შეიძლება გახდეს ამ მიმართულებით, უბრალოდ სამუშაოა. მე ბიომეურნეობების განვითარებას ქვეყანამ ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ნაწილზე, ხო, თქვით, რომ აი რა უნდა მოხდეს. 4 პუნქტი ჩამოვთვალეთ, მაგრამ აქ ერთი კიდევ საგანმანათლებლო ნაწილში უნდა ვიგულისხმოთ ისიც, რომ აუცილებელია შესაბამისი ინსტიტუტები და ლაბორატორიებიც ამუშავდეს და რას გულისხმობ ამაში. ანუ უკვე უნდა გაიზარდონ კადრები, რომლებიც ფერმერებს ასწავლიან ბიოლოგიური მეთოდებით მცენარეთა დაცვის საკითხებს. ეხლა უნივერსიტეტმა დაიწყო ამ ბოლო პერიოდში ბიოლოგიური მეთოდებით მცენარეთა დაცვის სწავლება. ეს ძალიან კარგი და მისასალმებელი გადაწყვეტილებაა. აქ ფუნქციონირებდა ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნებლებთან ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდების სამეცნიერო ცენტრი. აი, ცენტრის მიერ შემოყვანილი იქნა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან 40-მდე სასარგებლო მწერი და 23-მა გაამართლა და დღემდე ხვდებით გარემოში. იგივე ჭიამაიები რო არის სხვადასხვა ესეთი სასარგებლო მწერები. ჩვეულებრივად, ანუ რას ვამბობ ამით, რომ ჩვენ თუ ბიომეურნეობების განვითარებას დავიწყებთ, ამ მეურნეობებში აუცილებლად დაგჭირდება შესაბამისი ტექნოლოგიები. მარტო არაფერი არ მივეცით, თქვათ, არ გამოვიყენეთ სასუქი და არ გამოვიყენეთ პრეპარატი, პესტიციდი, ეს იმას არნიშნავს, რომ ბიოწარმოება გვექნება მარტივად. იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება შეგვიმცირდეს მოსავალი, ძალიან ცუდი პროცესები წავიდეს ნიადაგში და ასე შემდგომ და უკუ შედეგი მივიღოთ, იმდენად დაბალპროდუქტიული გახდეს დარგი. ამიტომ დაბალპროდუქტიული რო არ გახდეს, ამისთვის აუცილებელია თანამედროვე აი ამ ბიომეთოდების უკვე გამოყენებაც და მიწოდებაც. ეს არის ძალიან დიდი კომპლექსური თემა. შეიძლება ითქვას, რომ ვერანაირად ვერ მოხერხდება რომელიმე საკითხის უგულებელ ყოფით საერთო ჯამში კარგი შედეგის მიღწევა. ამიტომ ყველა სფერო, ეს იქნება საგანმანათლებლო თვითონ ვინც პოლიტიკას ქმნის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და თვითონ ფერმერები, ხო, ერთიან სივრცეში უნდა მოიაზრებოდეს და ერთად მუშაობდნენ ამ კუთხით, რომ ჩვენ შევძლოთ ეს ყველაფერი, თორემ სხვა შემთხვევაში
სტრატეგიულ გეგმაში შეიძლება დარჩეს მხოლოდ სურვილად.
ხშირად გვინახია, ხო, 30 წელია გვესმის ერთი მეორეზე მიყოლებით არაჩვეულებრივი დოკუმენტების შექმნილა, მაგრამ ახსრულების ნაწილში ყოველთვის ყოფილა რაღაც. აი
თქვენი მოსაზრებით, ბატონო მამუკა, პირველ ეტაპზე რამდენი ბიომეურნეობა შეიძლება ფუნქციონირებდეს რეგიონში და აქცენტი რაზე უნდა იქნეს გაკეთებული ერთწლიან თუ მრავალწლიან კულტურებზე?
სხვათა შორის ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე რაც უნდა მოხდეს, აი როგორც ახლა სპეციალისტის თვალით რო შევაფასოთ, მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ იდენტიფიცირებას, თუ სად იქნება მარტივი ბიომეურნეობის შექმნა. აქედან რო დავიწყოთ,
ამაზე ნაფიქრიც გექნებათ თქვენ, ხო, და სავარაუდოდ მაინც მონახაზი გექნებათ.
შესაძლებელია ამ შემთხვევაში მარტივად რო ვისაუბროთ, არის მაღალმთიანი აჭარის ის რეგიონები, სადაც ხდება დაუშვათ ერთწლიანი კულტურების კულტივირება, ადვილია რომ მოაქციოთ ამ ჩარჩოებში და ასევე შესაძლებელია ვთქვათ, რომ შიდამთიანი აჭარის ეს კონტინენტალური მეხილეობის ზონა. ანუ აქ არის გაფანტული ნარგავობით ვაშლის მსხალის და სხვადასხვა კურკოვანი თუ თესლოვანი ხეხილი, მაგრამ ეს იმდენად საკმაოდ კარგი მასაა, სადღაც 700-დან 1000 ტონამდე ვაშლი მოდის შვახევისა და ქედის სოფლებში. ეს შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს. არა და ყოველწლიურად ეს ვაშლი და ხეხილი დაუკრეფავი რჩება და არ ხდება მისი რეალიზება. იშვიათ შემთხვევაში თუ მოხდა, იმიტომ რომ არ უღირს ფერმერს მისი მონგროვება და ბაზარზე ჩატანა. ამ ნაწილზე შეიძლება პირველ ეტაპზე ძალიან კარგად ფიქრი. ანუ ძირთად იმ ზონებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომელიც არის სოფლის მეურნეობისა და სადღაც განემოს, ანუ ბუნების უფერულ სიტუაციაში, სადაც ჯერ კიდევ არ არის დასარევლიანებული და ძალიან დაბინძურებული სიტუაცია ეკოლოგიური თვალსაზრისით. აი მერე, როდესაც კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და რაღაცეები შეგვექნება, რატომაც არა, შეიძლება გაჩნდეს ციტრუსის ბიომეურნეობები, შეიძლება გაჩნდეს ნების სასათბურე მეურნეობები, მათ შორის ბიოწარმოებაზე ორიენტირებული. ეს უკვე უფრო რთული, ზედა დონეზე ტექნოლოგიურად რთულად მისაღწევი თემა იქნება, მაგრამ არა შეუძლებელი.
სასათბურე მეურნეობები ბიოპროდუქტზე ორიენტირებული და უშად დღეს რამდენად ხელშემშლელი ფაქტორები არსებობს იმისთვის, რომ ეს სასათბურე მეურნეობა მაინც იყოს.
მე ხა როგორც სათბურების სპეციალისტი შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ რთულია.
საკმაოდ
რთულია.
ბევრად
უფრო რთული გეთანხმებით, იმიტომ რომ სათბურში ტექნოლოგიური პროცესი არის ძალიან დაჩქარებული და იქ უფრო ყველაზე მეტად გამოიყენება მცენარეების ზრდისათვის საჭირო საშუალებები. შესაბამისად, ამ ყველაფერზე უარის თქმა თვითონ შემდგომ სათბურიც ტექნოლოგიურად ისე უნდა მოეწყოს, რომ ის არ გამოყოფდეს მავნე რადიაციას, ლითონის კარკასი არ უნდა იყოს რაღაც ისეთი ნივთიერებების შემცველი, რომელიც
ამით დაწყება
საკმაოდ რთული იქნება. ერთადერთი, რაც ჩვენ პირველ რიგში უნდა მივაგნოთ, აი ჯარას თაფლის მსგავსი სეგმენტები უნდა ვნახოთ. დაუბინძურებელი გეოგრაფიული არეალები,
ანუ ბუნებრივი კლიმატი,
ლოკაციები, სადაც აი ბუნებრივი წარმოებული პროდუქცია მაქსიმალურად ბუნებრივობასთან რო არის მიახლოებული, იქ შეგვიძლია სიღრმისეული კვლევა გავაკეთოთ, რა გვიშლის ხელს, თქვათ, და იმ კონკრეტული საკითხების გასწორებაზე. აი
მეცხოველეობასთან მიმართებაში რას ფიქრობთ?
მეცხოველეობის მიმართულებასთანაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
მას ბუნებასთან არის ესეც დაკავშირებული.
იქაც იგივე პროცესები არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ უბრალოდ უკვე მეცხოველეობაში მეორე თემა ერთვება, რომ ქიმიური ტექნოლოგიებით გამოყენებული საკვების გამოყენება არ უნდა მოხდეს, ანუ უნდა იყოს ადგილზე სივრცე, სადაც მოხდება საკვები ბაზის შექმნა, ყველანაირი დამატებული პესტიციდების და აგროქიმიკატების გარეშე და ამ საკვები ბაზის გამოყენება
წლის განმავლობაში. მაგრამ მაგალთიანი აჭარა არ არის ამ ხრივ.
ამ ხრივ არის რესურსი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი მიმართულებაც და რა მიმართულება შეიძლება იყოს ეს, რომ ხშირად დავუშვათ ნაგულისხმევია და მხოლოდ ისე ახმული, რომ თითქოს ბიომეურნეობის შექმნაში პრობლემატური იყოს მარტო ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის დროს გამოყენებული სხვადასხვა ქიმიკატები. ეს ასე არ არის. შეიძლება კონკრეტული ლოკაცია, კონკრეტული გეოგრაფიული არეალი ძალიან აკმაყოფილებდეს თავისი მდგომარეობით აი ამ პირობებს, მაგრამ იქ რაიმე სახის რადიაციული ან სხვა სახის დაბინძურების წყაროები შეიძლება აღმოჩნდეს. მე მაგალითად ვიცი, რომ ხშირად ყოფილა ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოში მეხილეობის ერთ-ერთი ფერმა ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებდა რეკომენდაციებს, მაგრამ როდესაც მესამე წელს მოხდა სიღრმისეული კვლევა, ღრმა კვლევას ეძახიან მას, აღმოჩნდა სხვადასხვა დაბინძურების წყაროები. და ამან საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შექმნა და შემდგომ უკვე იმის გასწორებას გარკვეული წლები სჭირდება. ამიტომ არის, რომ თავიდანვე სიღრმისეულად უნდა გამოვიკვლიოთ, ეს იქნება მეცხოველეობის ფერმას დავგეგმავ თუ მემცენარეობის დარგის რომელიმე ქვედარგს, იქ უნდა მოხდეს დეტალური კვლევა და სიტუაციის ანალიზი, სწორედ ამას ეფუძნება კავკასერთის მუშაობაც, რომ აი ამ ანალიზის საფუძველზე შეიძლება თავშივე მოხდეს ისეთი შედეგები, რომ არ ვიმუშაოთ საერთოდ იქ ბიომეურნეობების განვითარების მიმართულებით, რომ შეუძლებელია ან გარკვეული ტიპის მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს, ან რთულია ეს გზას რო გვიჩვენებს, მერე აი ამის მიხედვით უკვე კონკრეტულად მოქმედება იქნება ადვილი.
ну ძალიან ბევრი ასპექტია გასათვალისწინებელი.
ხო, ძალიან ისეთი კომპლექსური თემა, საინფორმაციო მუშაობა, პლუს განათლება, პლუს ხელშემწყობი ღონისძიებები, პროგრამები, პლუს რეალიზაციის ნაწილში ფიქრი. არც ის იზამს თქვათ, რომ ვიფიქროთ, აი გავაკეთებთ ბიომეურნეობას და მივაბანთ ტურიზმზე. ნახეთ ხომ თელმა მსოფლიო, რომ ტურიზმიც არ არის ის დარგი, რომელზეც შეიძლება სტაბილურად რაღაც გათვლები გააკეთო. შეიძლება აქეთ ბიომეურნეობა გავაკეთოთ და უცებ ტურიზმი არ გქონდეს. ამიტომ არის, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა მყარ არხებზე, კომუნიკაციებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, რომელიც ჩვენ თქვით ფიბლი, იფაუმი თუ ასე შემდგომ, ვინც სოფლიოში ფუნქციონირებს, იმათთან კომუნიკაციებზე დაფუძნებული და უნდა უყუროთ სოფლიო ბაზარს, რა მოთხოვნები აქვთ მათ, თქვათ, დასავლეთ ევროპაში, ახლო რეგიონში, ჩვენ სამეზობლოში, რა კონკრეტულ პროდუქტებზეა ბიომიმართულებით მოთხოვნა უფრო მეტად და ჩვენ აქედან რა შეგვიძლია რომ მივცეთ, ან რაოდენობა შევქნათ ამასთანავე. მოკლედ კომპლექსური საკითხია, რომელიც ფიქრობ არის ჩვენი რეგიონისთვის და ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის როგორც ძალიან დიდი პერსპექტივის მქონე, ასევე გამოწვევაც საკმაოდ დიდი იქნება და სამუშაოც დიდი იქნება და გონივრულად სამუშაოა საჭირო.
და რომელზე უარის თქმა არ შეიძლება, მიუხედავად იმ სირთულებისა, მიუხედავად იმ გარკვეულ წინააღმდეგობებისაც, ალბათ მაინც იქნება დაძლევა და იმიტომ რომ თავად თემა და თავად ეს მოცემულობა, ბიო სოფლის მეურნეობა და ბიოპროდუქტები დღეს აქტუალურია, ძალიან პოპულარულია, აუცილებელია ჩვენი მომავალისთვის, მომავალი ჯანსაღითაობისთვის და ალბათ მეტი ძალისხმევა
ნამდვილად
იქნება საჭირო ამ მიმართულებით.
ნამდვილად, სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, კომერციული და ეკონომიკური მაჩვენებლების გარდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის წესიერი და ჯანსაღი პროდუქტებით კვება.
და არჩევანის საშუალება უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას.
რა თქმა უნდა, და ესეც ძალიან აი მიუწვდომელიც არ უნდა იყოს, ესეც არივარგებს. სხვათა შორის არის ესეთი იაპონელი მეცნიერი, მიკრობიოლოგი ფუკუოკა, ასეთი, რომელმაც წიგნი დაწერა, ძალიან საინტერესო წიგნია, ჩალის ღეროს რევოლუცია. და ის კაცი იმ თავის ნაშრომში ზუსტად აი ასეთი ბიომეთოდებით და ჯანსაღი პროდუქციის პოპულარიზაციით ადაკავებული თვითონ ტოკიოსთან ახლოს სოფელი აქვს, იქ ცდილობს რომ განავითაროს ეს ყველაფერი, 30-წლიანი გამოცდილების შესახებ წერია ყველაფერი და ამბობს ერთ საინტერესო რაღაცას, რომ ბიოპროდუქცია არ უნდა ნიშნავდეს ძვირს. ბიოპროდუქცია უნდა ნიშნავდეს ხელმისაწვდომს და ამასთანავე სასარგებლოს ადამიანების ჯანმრთელობისთვის.
და ვისურვოთ, რომ ჩვენთანაც დადგეს ეს ეტაპი. და ვისურვოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა მოვახმაროთ ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ ამადღირს.
ნამდვილად, ნამდვილად გეთანხმებით. თავარი საზრუნავი უნდა იყოს ის, რომ წარმოებული პროდუქცია იყოს აბსოლუტურად უსაფრთხო და მან შექმნას ჯანსაღი გარემო ადამიანის კვების რაციონში, რაც ყველაზე მთავარია.
დიდი მადლობა ბატონო მამაკაცებანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ბიოსოფლის მეურნეობაზე საუბრობდით და იმ პერსპექტივებზე, რაც რეგიონს ამემართულებით გააჩნია. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.